přináším pozdravy od těch, kteří vědí, že tady budu, takže především od Mirky, myslí na vás a třeba přijde čas zase, kdy se tu taky objeví. Já bych se s dovolením teď rád ještě pomodlil, aby ten pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, mohl přijít k nám právě teď. Je to živý pokoj, není to takový ten mrtvý pokoj, kdy jsou vám věci jedno, takový nějaký nihilismus, ale je to živý pokoj Kristův, který je nade vším a my někdy potřebujeme to slovo vsát do sebe, aby jsme mohli vsát, potřebujeme ho vnímat v tom pokoji Božím. Tati Otče náš, přinášíme svá srdce. Já tě prosím, aby si vstoupil do toho slova, aby se s tím slovem stal, protože ty tím slovem jsi. Ať jsi zjeven, ať je Pán Ježíš Kristus zvěstován a zjeven dnes takový, jaký je. Ať tě vidíme, ať naše oči uvidí krále v jeho slávě. Amen. A otevřeme si několik míst písma, vezmu to od Starého zákona. To první bude Jeremiáš, 2. kapitola, 31. a 32. verš. Jeremiáš, 2. kapitola, 31. a 32. verš, kde je napsáno toto slovo. Jeremiáš 2, 31, 32. Vy, toto pokolení, hleďte na slovo Hospodinovo. Což jsem se stal Izraeli pouští nebo zemí temnot? Proč můj lid říká, chceme mít volnost, k tobě už nikdy nepůjdeme? Může pana zapomenout na své šperky, nevěsta na svůj svatební pás? Můj lid však na mě zapomíná po nespočetné dny. Další slovo bude z 2. Korinským 3. kapitola 18. verš. 2. Korinským 3. kapitola 18. verš. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše mocí Ducha Páně. A teď se podíváme nakonec do listu Koloským. První místo bude jeden verš, první kapitola, 19. verš, Koloským 1.19. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, tedy v Kristu. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. A půjdeme do 2. kapitoly, kde přečteme ze 2. kapitoly prvních 10 veršů. Četl jsem část z toho i minule. Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro laodicejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jimž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapustíte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství, v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Ještě jednou to slovo, nebo poslední dva verše. V něm je přece vtělena všechna plnost božství, v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. A ze 3. kapitoly už to bude jediný verš, 16. 3. kapitola 16. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvalami a zpěvem, jak vám dává duch. Epištola Koloským je epištola obecná. Pavel ty Kolosany vlastně nikdy neviděl. Říká, že jeho služebník Epafras k ním přišel, ale protože on měl starost a zodpovědnost za sbory kolem, za celou tu oblast, patrně to byl i on, kdo toho Epafra nějakým způsobem podnítil k tomu, aby do té oblasti šel, cítil za ně zodpovědnost a tak za ně vedl zápas. Četli jsme to slovo o zápasu, už jsem to minule říkal, ani nevíte, jak velký zápas tu vedu o vás. Ani nevíte, jak velký zápas. Pavel vedl zápas, to víme, ale tenhle zápas nazývá velkým. Ani nevíte, jak velký zápas vedu o vás a Laodicejské. Pavel by to nedělal, kdyby to nebylo potřeba. Kdyby nebylo potřeba, aby Pavel vedl zápas, nevedl by zápas. Ale on říká, vedu ho. A ve 4. kapitole znova říká o tom Epafrovi, tom jeho spoluslužebníku, který ten sbor tam založil, říká, já mu dosvědčuji, jak velmi za vás zápasí, doslova pracuje na modlitbách za vás a za Laodicejské. Znova je tam i ta Laodicea zmíněna. Všimněte si, vede se zápas za Kolosy, vede se zápas za Laodiceu. Dvakrát to tam máme. To není málo, když se něco znova opakuje, má to zase velký význam. To znamená, i když ten sbor byl probuzený, i když ten sbor nebyl na špatné cestě, byly tam nějaká ohrožení, říká Pavel, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl jinými věcmi, abyste jako nespustili zrak z toho, co je podstatné, abyste nestratili nějakou plnost v Kristu, kterou zaměníte za něco jiného. My nikdy nestrácíme plnost tak, že jsme prázdní úplně, my to zaměníme za něco jiného. Tu plnost Kristovu vystřídá něco jiného. A Pavel říká, pozor, jako možné to je. Já vedu zápas a vy si dejte pozor, aby vás někdo nesvedl prázdnými řečmi. Co tím myslel ty prázdné řeči? Kolosy byly v řeckém světě, v řecké oblasti, v Řecku. A myslel tím na řeckou filozofii, která se utvářela, která byla v takovém velkém rozpuku od 4. století před naším letopočtem a došlo to od takového upřímného hledání nějaké pravdy, ti Řekové neměli poznání o Bohu, až po ty, kteří, bych řekl, jenom mluvili slova, jenom si zalibovali v argumentech, jenom něco stále opakovali, byla to prázdnota, jsem říkal, jaký sofisté potom, jako už tam nebyla ta láska nebo hledání pravdy, ale bylo to zaujetí něčím a spíš hlásání svých věcí. Já si myslím, kdyby byly sociální sítě tenkrát, byly by v tom světě úplně zahlcené a tak a jako dneska řešíme svůj vzhled a já nevím, co to tenkrát sice řešili taky, ale oni hodně řešili právě i ty otázky filozofické, ale Pavel říká, dejte si pozor, abyste nespadli do tohoto a nestratili nějaké bohatství, které máte. Pavel tam říká, a ta epištola plnosti je, protože slovo plnost se tam vyskytuje několikrát, já jsem proto četl ty verše, možná jste si toho všimli, už ten 19. verš říká, že v něm plnost se rozhodla přebývat, Kristus je naplněn a záměrně říká Koloským v tom, co jsme četli ve 2. kapitole, 3. verši, že v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. To řekl právě proti tomu, co si mysleli ti filozofové toho věku, že oni mají tu moudrost a poznání a Pavel říká, ne, v Kristu jsou všechny poklady moudrosti a poznání. Tam je ta skutečnost, ta plnost od Boha je tady a vy jste to poznali, vy jste to vzali. Prosím vás, nevyměňte to, nevyměňte to drahé kamení za něco, co vůbec drahé není. Dokonce dochází k tomu verši 10, ve kterém říká, že v něm, v Kristu, máme-li tedy Krista, říká, v něm jste i vy dosáhli plnosti. To je odvážné slovo. On říká, vy jste to poznali. Vy nejste úplně, že byste nevěděli, že byste věřili v nějaký obrázek někde tam daleko, nějakou ikonu, která je pro vás nedosažná. On říká, vy jste v něm dosáhli plnosti. Je zajímavé, když si uvědomíme, že i to lze ztratit. Že lze poznat tu plnost a přece sejít z cesty. Je to až udivující věc, ale je to možné. Máte později, o řadu let později, píše Jan listy ve zjevení, píše Ježíš, tedy skrze Jana listy 7 církvím. Z těch 7 4 mají poměrně značné problémy a 2 z nich jsou v podstatě mrtvé. 2 z nich úplně ztratili plnost Kristovu. To není málo na konci 1. století. V době, kdy ještě žil dokonce Jan, poslední z apoštolů, tak si uvědomíme, ano, tady je nějaký zápas. Je to zápas o nás. Je to zápas o to, jak církev stojí. Tu plnost je možné ztratit. Tu plnost je ale možné nabít, obnovit a udržet. Ale vyžaduje to určitý zápas. Když se podíváme dnes na církev jako celek, teď prosím se nedívejte jeden na druhého, nebo neříkám to proto, ale jako na celek. Od těch církví úplně liturgických, úplně na jedné straně, až po nějaké extrémy na druhé straně. Když se podíváte na církev jako celek, tak nenabídete dojmu, že dosáhla plnosti. Ano, jsou církve živé, které mají poselství Kristovo a které ho znají, ale církev jako celek je dnes prázdná. Je to smutná věc. To teď cituji jednoho člověka, který řekl, že z toho, jak poznal třeba církev v Americe, která je početně a vším finančně a vším daleko, daleko bohatší, i když ty časy už jsou taky zřejmě v tuto chvíli minulosti, už to není to, co to bylo, tak, ale pořád je na tom mnohem, mnohem líp. V každém městě najdete prostě církve, které takzvaně jedou šlapou. Najdete tam i ty pomníky té minulosti církví, které kdysi byly velké a dnes taky neví, co s těmi budovami, protože už tam nikdo nechodí. Ale on řekl takovou věc v čase, kdy asi před 20 lety už vyřknul takovou věc a řekl z mé zkušenosti, 85% lidí, kteří jsou v té církvi jako celku, nemá osobní živé společenství s Bohem. A řada z nich ho vůbec nepoznala. To neznamená, že nejsou přesvědčeni, že věří. To neznamená, že tam nechodí a třeba se i účastní nějakých aktivit církve, asi nemůžou dělat nějaké moc duchovní věci, ale je spousta věcí, do kterých se třeba zapojují. Takže vypadá to, že to jako funguje, ale v jejich životě něco zásadního chybí. Tu plnost Kristovu tam nemají, protože to je něco, co pramení z vašeho obecenství, z vaší blízkosti s Krista. Pramínek, který k vám přitéká, a z vás může vytékat jako řeka. Ježíš řekl, kdo věří ve mne, tam mluví o víře, kterou on považuje za víru, kdo věří ve mne, řeky živých vod poplynou z jeho nitra. To znamená, člověk, který má tu víru, kterou písmo považuje za víru, který chodí s Kristem, má něco, co z něho může vyvěrat. Má nějaké bohatství, protože má plnost, má víc než plnost pro sebe. To je požehnání Kristovo. To je to, jak říká Pavel, v něm jste dosáhli plnosti. Vy máte něco, co z Krista může z vás vyvěrat k druhým. Tehdy je církev plná, tehdy je naplněná, tehdy platí toto slovo, ale dnes udělala církev určitou věc, nebo ona nahradila tu plnost Kristovu jinými věcmi. Když ztratíte tu bezprostřední blízkost, ale pořád se jmenujete církev, tak to není tak, že jako tam nemáte náboženství. Ty nábožná slova vám zůstanou, nábožné některé projekty vám zůstanou, ono to tam vypadá podobně, ale něco živého, něco zásadního se ztratí. Takový první úkrok tím směrem je symbolika a liturgie. Symbol představuje něco, co asi je, ale vy už nevíte, jestli to tam je. A tak staví kostely a chrámy a teď tam máte různou symboliku a ne nadarmo, když přišla reformace, tak jedna z prvních věcí, na které se sáhlo, byla ta přehršel všech těch sošek a andělů svatých, já nevím čeho, co vytváří dojem, že to tady je, že to máte. A někdo říká, že vlastně takový oduševnělý člověk může v té liturgii bádat a oni sledují jako ty významy, tam mají takové to oko prostě nad tím oltářem, kam to směřuje a kam jdou ty rohy a co to všechno znázorňuje, hledají v tom spleť všelijakých významů a můžete to dělat a v té liturgii samotné, jak probíhá, tak můžete se ztratit prostě, a on říká, můžete do smrti hledat pořád skryté významy, ale ve skutečnosti je to jako vzduch, na který sáhnete. Myslíte si, že tam něco je, když ve skutečnosti za to sáhnete a uchopíte to, tak zjistíte, že v ruce máte vzduch. Symbolika říká, že něco je zatím, asi tam něco, ale je to tam. A nejste si úplně jistí. Můžete udělat úkrok směrem k patosu. Řada církví, která měla život a bylo to živé slovo, které se kázalo, skončilo na tom, že říká, jak zlý je svět venku, ale my jsme ti vyvoleni, tak to nám bude dobře, jenom se držme, jenom naše malé státce, že jo, znáte to. A teď jako takové to patetické kázání, prostě ten patos všechny tak zasáhne a teď vytváří to takový nějaký společný dojem, že něco máme. Jo, a často je to jenom vzduch. Kde je živý Kristus? Kde je ta řeka života, která plyne a vyvěrá? Jedna, můžeme se snažit přiblížit světu třeba vzděláním a snažit se nějak mu konkurovat v tom co on má a říká dali, jo, my církev, my máme taky výborné věci, my nejsme jako nějaká chudá děvečka ve srovnání s vámi. A jedna obrovská věc, která vstoupila, toho jsme všichni svědky, je psychologie. A teď prosím mi věřte, že já nejsem protivník psychologie, mě dokonce psychologie hodně zajímá. Myslím si, že to je potřebná věc v dnešní době. Já jenom chci říct, že v církvi by psychologie neměla nahradit plnost, kterou máme z Krista. Dneska, když se ptáte na nějaká témata, tak úplně běžně podívejte se do křesťanských časopisů. Tam se už nevyjadřuje tolik teologů jako psychologů k té věci. A vlastně církev se stává takovým terapeutickým klubem, protože přijala takové narrativ, bychom řekli, že je to místo, kde si budeme navzájem pomáhat. No to je krásné, víte, místa, kde nám psychologie pomáhá lépe žít a posouvat se dopředu, ale ty existují, jsou to terapeutické kluby. A já nechci říct znova, že psychologie je něco jako zavržení hodného. Jsou tam oblasti, do kterých bych se nerad ponořil, taková ta hlubina a podobně. Jsou tam věci, které pro nás jsou už jako mrtvou cestou, ale když jdete do průměrné americké církve, tak to, co jim zůstalo, je psychologie osobního rozvoje. Ty jejich kázání, jejich brožurky, to všechno tam nacházíte. Proč? Protože je to o nás. Ten pohled sklouzne z Krista na člověka. Vždycky, když přišlo probuzení od reformace dál, tak když se lidé probudí, jejich duchovní život ožije, tak oni začnou vidět Krista. Oni ho nově uvidí, oni jsou ohromeni, oni si ho znova zamilují a kráčí za ním a Kristus je to všechno pro ně. Objeví se plnost darů mezi nimi. Zažívají nadpřirozené věci. To, čím církev má být, oni poznají plnost Kristovu. Jakmile se pomalinku začne takovým prachem světa zanášet ta blízkost a to spojení, tak ona nezůstane úplně na suchu, ta církev. Ona to něčím nahradí, ať už tou liturgií nebo dalším věcmi. A dnes se nám nabízí úžasná cesta psychologie, že do toho řekl, jo, budeme si pomáhat a pozveme ještě jako pána, aby nám pomohl. Víte, já jsem naprosto za hnutí vnitřního uzdravení. A věřte mi, znova nemluvím proti tomu, ale já chci říct jednu věc. Hnutí vnitřního uzdravení se objevilo v 60. letech, kdy skutečně lidé, generace mladých lidí měla veliké vnitřní problémy a věřím, že to byla boží cesta a boží odpověď. Ale ti lidé, kteří to přinesli, oni znali Krista, oni vyšli od božího oltáře a boží plnosti a oni to nesli. Obávám se, že jako ze vším to skončí tak, že spousta lidí se to, jak se to dělá a vlastně oni nevychází z toho bohatství božího, protože jejich život nebyl ještě proměněn, ještě Boha neznají tak, jak by měli na to, aby mohli sloužit a pojmou to jako určité učení nebo jako takovou nějakou cestu, jako jakési řemeslo, prostě ono to stejně nefunguje tak, jak to fungovalo těm, kteří přišli z Boha. Já tím chci říct, aby jsme si uvědomili, že my nikdy nemůžeme zaměnit a vyprázdnit Krista těmi ostatními věcmi, i kdyby byly podobné. I kdyby se to zdálo, že to jako je dobrý, a nám se to strašně líbí. Před lety jsem poslouchal jednu křesťanskou rozhlasovou stanici. Byla zahraniční a neřeknu vám jaká. Já nechci mluvit jako teď nějak kriticky. Já to chci říct jako příklad toho, jak vypadá ten úkrok. Já jsem byl nadšený z toho, když jsem si ji ráno pustil, tak tam byla hodina, kde bylo krátké slovo, často tam byly chvály a já jsem opravdu jako mohl duchovně čerpat i v době, když jsem třeba chodil do zaměstnání, musel telefona, poslouchal jsem to a bylo to úžasné. Prostě zvali lidi výš. Potom odešel její zakladatel, člověk, který byl fakt boží a který to doslova z víry vedl, protože oni třeba i rozpočet nikdy nevěděli, jestli ho naplní. Oni žili z darů prostě, on musel stát před tím božím oltářem a často nás tak Bůh drží právě v té závislosti, že nám nedá finance na to, co bychom potřebovali. Často je to takové, jak se podíváte do životu velkých božích mužů a žen, tak tam vždycky vidíte takové rys. Opravdu, ale to teď není předmět mýho kázání, ale on odešel a předal to další generaci. A ta generace neprošla těmi zápasy jako on. A tak první, co se stalo, začaly tam strašné, třikrát za tu hodinu tam byly výzvy, darujte nám peníze. To bylo první, co se tam objevilo, velice silný apel, bez vás to nezvládneme, přátelé, musíte, jako darujte, číslo účtu, volejte, běžte na internet a darujte. A jako člověk si říká, dobrý, ale když už to tam máte pořád dokola, jo, jako, ale druhá věc, co se ztratila, a je to úplně symptomatické, přestali tam ty chvály. Začalo to být rádio, začaly tam být písně, ano, byly křesťanské, jako, ale víte, co bylo, všechno to bylo o nás. Všude tam dominuje ne Kristus, ale já. O, jak já jsem ubohý, ale já hledám tu pomoc a ty mě pomůžeš. Jo? Jako, a to můžete říct v různém duchu, jo? Můžete to říct s vírou a můžete to říct, jenom je to taková fráze. A já to dneska neposlouchám. A já vám chci říct, že se to děje, reálně se to děje. Přišli probuzenci a oni na kolenou hledali a našli ten pramínek z hůry, který přitekl k ním a který skrze ně vytékal. A když se podíváte za 10-20 let na tu církev, kde byli, tak tam vidíte, že jsou tam projekty, že je tam všechno, ale je to o nás. Strašně se nám to líbí. Lidem to najednou nechybí. A já vám chci říct jednu hroznou věc. Laodicejská církev, oni se vedl zápas a ten zápas nebyl ukončen vítězně. Dvakrát je tam psáno v listu Koloským, že Pavel vede veliký zápas o Laodicejské. Epafras vede veliký zápas o Laodicejské a my víme, o možná 20 let později, jak dopadla Laodicea. Ježíš mezi nimi není. Přichází zvenčí. On tam není, ale jim to vůbec nechybí. Co měla Laodicea? Myslíte si, že to byl spolek ubožáků, kteří přišli a věděli, s námi je konec, tady už nic není, tady už roste jenom plevel a všichni zahyneme? Kdyby oni nic neměli, tak by nebyli pyšní. Ale Ježíš říká, a ty říkáš, jsem bohatý. Ty říkáš, jsem bohatý. Laodicea si nikdy nemyslí, že je Laodicea. Laodicea si vždycky myslí, že je Filadelfia, církev, kterou Ježíš chválil. Oni se tak vidí. To, co měli, bylo úžasně náboženské a jim samotným se to strašně líbilo. Oni se sami sobě hrozně líbili. Je to jedno ze strašných znamení církve, která ztratila Krista, že si myslí, že je mnohem lepší, než ve skutečnosti je. Jakmile se církev chválí sama sebe a dívají se jeden na druhého a potřebují se chválit, jako jak ty seš dobrý, já nevím co. Říkám si, Bože můj, toto přece nepotřebujeme. My potřebujeme Ježíše, my potřebujeme jeho blízkost, my potřebujeme být na kolenou a mít ty jeho věci. Laodicea měla něco. Laodicea měla, na co byla pyšná. Není pravda, že neměla nic. Ale nebyl to Ježíš. Ježíš přichází a říká, otevřete dveře. Přichází zvenčí. Ještě je zve. S žádnou církví a s žádným člověkem neskončil na věky. Ještě přichází a tluče. Ale je otázka, kdo otevře? A on se ptá. Církev svým určením je místo bohatství. Místo duchovního bohatství. Neřekl jsem fyzického bohatství, ale duchovního bohatství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. Jak bychom mohli být chudí? Jak bychom mohli být duchovně chudí, když Ježíš je vší plností? Jak bychom jako jeho nevěsta mohli odrážet to, čím je, kdybychom byli duchovně prázdní? Církev, která je duchovně prázdná, je církev, která nežije s Kristem. Je to tak hrozné slovo, ale je naprosto pravdivé. Církev, která je duchovně prázdná, nechodí s Kristem a nechodí v jeho blízkosti. Protože jinak by byla plná. Jinak by měla plnost. Pavel dál, všimněte si, vybízí ty Koloské a říká, ať slovo Kristovo ve vás přebývá ve vší plnosti. Znova tam říká tu plnost. Jeden k druhému mluvte a napomínejte se a povzbuzujte se, kdy jste to naposled zažili. My se tak trochu jako stydíme, víte, ono to nemusí být takové jako obřadné, že k sobě mluvíme a teď mám něco, chtěl bych ti to říct, bratře. Jako, jo. Vy můžete úplně přirozeně a normálně, ale my se vlastně obohacujeme v Kristu. Často je to tak, že skončí shromáždění a jdeme řešit, kde je ve městě nejlepší káva. Budu rád, když mi poradíte, ale prosím vás, já doufám, že máme ještě něco jiného a že můžeme dokonce i nad tím koláčem jako, nebo nad tím zákuskem, my se můžeme duchovně obohatit. Můžeme si povědět něco a dokonce se můžou projevit boží dary. Dokonce můžete během toho hovoru, ty věci nejsou omezeny jenom na to, že ve chvíli, kdy se jako vznáší naše chvilka, že přijde třeba nějaké slovo, ale to prostě plyne přirozeně. Takže vy můžete tomu člověku třeba velice pomoct a oslovit ho a můžete dokonce dostat slovo poznání během toho, co se bavíte u té buchty. Protože vy chodíte s Kristem. Ve Starém zákoně máme nádherný obraz bohatství Kristovy církve a Krista samého. Víte, že když požehnaný syn, to símě Izák, se narodil a dospěl Abrahamovi, tak on měl velikou starost o jeho nevěstu. On si velmi přál, aby ona byla ze stejného rodu. Kdyby nevěsta byla z jiného rodu, tak byla otázka, jaké by bylo jejich potomstvo. Protože žena často přinesla do rodiny své bohy. On chtěl, aby to byl rod těch, kteří věří v Hospodina. To je charakteristická věc. Bůh, otec, hledá nevěstu pro svého syna. Izák je to símě požehnané. On je obraz Krista, tak jako Abraham je v tomto obrazu obrazem Boha Otce. Bůh Otec hledá nevěstu pro svého syna, která má být toho stejného rodu. Ale vy jste královské kněžstvo, rod vyvolený, lid dobitý, abyste zvěstovali ctnosti toho, který vás povolal. Vidíte, jste zvěstovali ty bohaté věci jeho. A tak otec Abraham udělá takovou věc. Povolá svého služebníka a pošle ho za řeku. Byla to daleká cesta. Poslal ho do daleké země skrze pouště, aby se vypravil a z té daleké země přivedl nevěstu pro jeho syna Izáka. Ta oblast toho blízkého a dálného východu je velice silně ovlivněna kulturou daru. Dar, tam je něco ještě mnohem víc. U nás to v dávných dobách bylo taky, ale my jsme to si zjednodušili život a už tady to nemáme tak, ale v těch místech se velice mnoho vyjadřovalo darem. Ve Starém zákoně máte na několika místech výčty toho, co všechno, kolik bíčků a oslů a všeho se darovalo na chrám a jeden druhému, někdy král, králi. To tam prostě je proto, že pro ty lidi to bylo hrozně důležité. Možná si všimnete, že někdy ženy, které jsou z těch oblastí, z těch kultur blízkého dálného východu, nejsou moc bohaté, třeba z moc bohatých rodin, ale oni jsou často ověšené zlatem víc než my, víc než u nás. Jo. Prostě taková ta kultura toho daru a něčeho, co i navenek můžete ukázat, je tam hodně důležitá. A tak ten otec tomu služebníku dal karavanou, aby přišel a nalezl tu nevěstu pro jeho syna. Ty dary tam byly proto, mimo jiné, to byl vlastně ten apel, protože ta nevěsta neviděla toho ženicha, jenom ten služebník jí o tom ženichovi pověděl. Služebník vylíčil toho ženicha v nějakých barvách. On ji vymaloval nebo předložil před oči Izáka, kterého znal, ale nevěsta je v daleké zemi a Izáka nezná, ale služebník toho Izáka jí přišel zjevit a přinesl jí jeho dary. Ty dary byly strašně důležité, protože vyjádřili, že má o ní zájem a oni znamenali, že ta Rebeka se měla rozhodnout, jestli přijme ty dary nebo nepřijme. To byla vlastně její odpověď. Ty dary mimo jiné ukazovaly na status toho ženicha. Ukazovaly, to bylo vlastně pozvání a i dnes se tyto věci dějí v těch místech, kde ještě rodiče domlouvají dětem společnou budoucnost někdy od dětství v zemích jako Indie, já nevím, ještě říkám Dálný Blízký východ, tam se to opravdu ještě v některých místech tak děje. A opravdu se stane, že velikost věna, a zajímavé, v některých kulturách přináší žena to věno, v některých ale má ten ženich, jakoby kupuje tu nevěstu v uvozovkách, tak rozhoduje o tom, jestli ta rodina řekne ano nebo ne. My jsme se setkali s nějakou ženou, která tady potom přišla na studia, protože oni ji chtěli provdat, ale oni nabízeli příliš málo a usoudil ten potenciální ženich, že to nejde, že mezi nimi by byl obrovský rozdíl toho statusu. A tak když rodiče nezajistili tu dceru sňatkem s bohatým ženichem, tak ji poslali na studia, aby se stala lékařkou a získala ten status tím, že tedy bude mít tu profesi, která je jako oceňovaná a žádaná a vydělá si víc než ostatní. V některých zemích je to různě, jo? Ale tady přináší služebník Rebece dary a ona se má rozhodnout, jestli je přijme nebo ne. Jestliže se rozhodla říct na základě toho, jak poznala Izáka ze slova, který ten služebník sdělil, ano, jestliže se rozhodla říct ano, potom si na sebe dala ty dary. Byly to určitě věci, které ji učinily krásnou. Dělali se náušnice, různé kroužky a náramky, já nevím co všechno, nějaké prostě krásné látky a podobně. A ona se rozhodla, že se vydá na cestu pouští zpátky do domu ženicha. A vy rozumíte, co ten příběh, jaký symbol to je. Bůh Otec posílá svého služebníka, Ducha Svatého, aby šel do daleké země, aby tam vyprávěl a zjevil svého syna, aby zjevil jeho charakter a aby zjevil jeho bohatství. On přináší dary. On volá tu nevěstu. Pojď se mnou. Toto je dobrá cesta. Ta nevěsta může říct ano nebo ne. Řekne ano, ona se okrášlí těmi dary, které jí přinesl služebník a putuje dlouhou cestu pouští do domu ženicha, do domu otcova. Ona tam přichází, aby ho přijala za muže a on ji přijímá za ženu. Ona je krásná, okrášlena tím, co on ji poslal pro oči svého ženicha. My jsme krásní dary, které nám Duch Svatý přinesl pro oči našeho Pána. Církev často řekla, že o ty dary nestojí. Je to smutná historie. Izajáš 33:17 říká, oslovuje vlastně ty, kteří následují a hledají Pána, říká, tvoje oči uzří krále v jeho slávě. Tvoje oči uzří krále v jeho slávě. Všimněte si, jak my vidíme Ježíše. Ten služebník nám ho zjevuje. On nám ho nějak vymaloval. On nám ho nějak přináší. Jak jinak ho vidí svět? Svět přece vidí toho, který vyrostl jako oddenek z vyprahlé země, nemá je podoby ani krásy. Byl tak nevzhledný, že jsme si ho nevážili. Očima lidí vypadal jako něco ubohého, zavrženého. Očima těch, kterým služebník o něm vypráví, naše oči uvidí krále v jeho slávě. A Žalm 45., který v první polovině mluví o slávě toho ženicha a v druhé se obrací na tu nevěstu, říká, a ty, ženo, teď pojď a zapomeň na dům svého otce. Zapomeň na svůj lid. To je nádherné slovo. My odcházíme od svého lidu. My odcházíme z domu svého otce, z toho tělesného. My odcházíme z tohoto světa. Už tam není náš domov. A kdo by opustil otce, matku, někoho pro jméno mé stokrát víc vezme. Tam se naplňuje to slovo. A my jdeme a my máme v očích lásku k tomu ženichovi, kterou svět vůbec nechápe. A to je naše první a největší bohatství. Když se lidé berou, když jsou svatby, tak pro mnoho lidí je to nádherná věc. Ale věřte tomu, že mezi těmi, kdo jsou pozvaní nebo to vidí někde na radnici, že jsou i lidé, kteří v manželství vůbec nejsou šťastní. A jestliže ona vidí, nebo on vidí lidi, kteří jsou mladí a mají tu šanci a vidí na nich, že jsou šťastní v tom svém vztahu, že v té chvíli on může nechat oči na kráse té ženy a žena si ho váží a ctí, tak v té chvíli věřím, že mnozí lidé vlastně závidí. Mají pocit, že je to něco, co jim v životě chybí. To bohatství, které my máme, když jsme ta nevěsta okrášlená dary ženicha, to je nádherná věc. Je to naše bohatství milovat. Kdysi Ježíš před svou smrtí byl v domě, kam přišla žena, která si vzala tu nádobku toho alabastru a přiměřený výdaj, nebo ne. A on říká, ona učinila dobře. Ona vlastně vzala to nejdražší, co měla, protože ta nádobka to bylo takové její věno. Něco, co bylo drahé a co vlastně bylo jakoby patrně pro její manželství uchováno. A ona to vzala a rozbila to. Ona zapomněla na sebe. Ona zapomněla na svůj lid. Zapomněla. A pak je tam psáno, namísto otců, v Žalmu 45, budeš mít syny. Namísto otců budeš mít syny. Duch svatý, kam přijde, on je duch života. Tam přichází život. Tam se něco začne dít. Namísto otců budeš mít syny, budeš mít potomstvo, duchovní potomstvo. V církvi mluvil jsem o věcech, kterým někdy nahradíme vlastně to duchovní a to boží. A někdo, kdo nemá třeba ani vzdělání, dělá úplně tu poslední práci. Ale má dar moudrosti, jemu bychom vlastně měli více naslouchat, než člověku, který má dvě teologické školy. Protože jestli je to slovo moudrosti od Pána, tak vy víte, že to Kristus mluví. U lidí, kteří mají tu moudrost jako nabranou a jenom je to poznání někdy rozumové, tak tam si nejste jistí, jestli to jako mluví. Je to divné a já vím, že to je vzhůru nohama, ale skutečně, jestliže církev má bohatství boží, tak si začne tu plnost Kristovu, začne si vážit těch Kristových věcí. začne upouštět zrak z těch vnějších a z nás a jak kdo jsme. Víte, ti farizové, oni se pořád jako čekali, že někdo je tak jako pochválí a že jedni druhé můžou vyvyšovat. A, tak to jsou takové věci, které potom církev, která jako ztrácí tu blízkost Kristovu, začne velice vyvyšovat lidi. To se hodně mluví o lidech, je to o nás hodně. Církev, která miluje Krista, má ty oči na něm a zapomněla na ten svůj dům. Ty jeho dary, ta láska k němu a jeho dary jsou to, co nás vlastně zbohacuje. A my se můžeme nechat zbohatit a jsme pozváni neodmítnout tenhle dar služebníka, který nám přináší. Když jsem se obrátil, tak jsem prožil naplnění Duchem Svatým a neuměl jsem v tom úplně chodit a ne vždycky jsem možná dokázal oddělit zrno od plev. Je to taková věc, ve které musíte se učit růst, ale stalo se, že jsme neměli moc velké poznání. Byl jsem v takové skupině, kdy někdo třeba kázal, byl to mechanik zemědělského družstva. A já vám musím říct, že jsem si z těch kázání moc neuměl vzít. Věděl jsem, že jsou lidé, kteří jsou výřečnější, vzdělanější a uměli by logicky ty věci dát. Ale problém byl jeden. Ta chvíle nastala v momentě, kdy jsme si klekli na kolena, bylo v obyváku tenkrát ještě nepovolené, na sklonku komunistů, a my jsme se začali modlit, tak na nás začala sestupovat Boží přítomnost. A to byly takové věci, které jsem nikdy nezažila a prostě bylo to naprosto neskutečné. Ta obrovská Boží radost na nás vylévána, takže já jsem si byl naprosto jist, že jsem na místě, kde mám být a neměl jsem vůbec oči, že bych tu naši chudobu vnější vyměnil za nějaké lidské bohatství, něčeho, co má nějakou pompu a krásu a kde to lidé lépe umějí. Ta skupina byla poměrně malá a tak stávalo se, že jsme se scházeli. Tenkrát byl takový čas, někteří vzpomínat, že se jezdilo a ty skupiny se tak navštěvovaly v rámci té podzemní církve, tak tenkrát vyjeli, myslím si, že jeli do Nivnice k Čepovým, někteří si je asi pamatujete, že jo. Tak si představte, oni ráno se sebrali, jeli autem, tenkrát auta jezdili pomalu, nebylo tolik dálnic, tak dojeli do té Nivnice přes čtvrt republiky a tam byli na shromáždění a potom z toho shromáždění, když přijeli, tak oni ještě přijeli zase na to naše obyvákové shromáždění, protože nás tam bylo 5. Ale oni přijeli, ta druhá půlka sboru tím velkým autem se dostavila a oni měli takovou žízeň, ale to nebylo jako, že by se nutili. Oni prostě žíznili po tom, co my jsme prožívali a my jsme si mysleli, že to tak mají všichni, že to je samozřejmé. Tak vstoupili do toho obyváku a oni, víte, ty dvě rodiny, které tam jeli, měli mezi sebou jakousi rozepři. A my jsme si toho byli vědomi, než odjeli, a oni, když vstoupili do toho obyváku, tak my jsme byli na těch kolenách v těch modlitbách. A oni, takže oni přišli, poklekli a protože jste se sjednotili v mé lásce, vezmete, za co jste prosili. A oni propukli v pláč, protože já jsem to nemohl vědět, ale oni se na té cestě usmířili. Oni prožili odpuštění a usmíření. A víte, v té chvíli, kdy máte ženicha takhle blízko, to vědomí, že Bůh, živý Bůh je mezi vámi, tak jak je to v Korinském, tak to nevyměníte za nic na světě, tam prostě chcete být, pokud Boha milujete. Byli jsme, kdysi na Dlouhém jsme dělali takovou modlitební setkání, zase nás tam nebylo mnoho, asi 7, a chtěli jsme strávit čas v modlitbách a promodlit se, jak se říká, staří otcové, nejenom u nás, ale třeba i v té Americe, když byla ta boží hnutí, tak oni často říkali, že museli se promodlit takzvaně, že Že to nebyla jako jenom pronesená jedna věta, ale oni opravdu trvali na těch modlitbách a čekali. To, o tom jsme toužili, jo? Proto jsme si řekli, budeme tam celý den, máme pauzu, ale pak zase půjdeme do těch modliteb. Přišla tam fakt Boží přítomnost během toho jenom v tom malém kroužku. Bylo to úplně úžasné, kdy jsme chválili Pána, modlili se, ale jedna žena, kterou tam pozvala, jedna z těch pozvaných, a my jsme ji ani neznali, tak najednou úplně zatuhla. Jako by se nemohla modlit, jako by měla úplný blok. To bylo hrozně zvláštní. My jsme šli v radosti k Bohu a úplně jsme prožívali jeho blízkost a ona jakoby měla úplnou stop, nemůžu. Začala tam plakat. A jakoby si nevěděla se sebou rady. A ta, která ji přivedla, my jsme říkali, tyjo, co to je, to, jako proč? A ona touží, přišla, chce tady být a jako něco tam nehraje, co to je? A ona říká, prosím vás, můžeme se za ní modlit, ona má nějaký blok. A tak ona řekla, jo, ale plná slz, a říká, pojď do prostřed, budeme se modlit za tebe. A tak jsme se modlili a my bychom nepřišli na to, co je příčinou, ale najednou Mirka najednou přijala slovo během těch modliteb a říká jí, ty nemáš být kluk. Ona ji neznala. A najednou do ní vstoupila úplně jako světlo a řekla nám, moji rodiče si přáli kluka, když jsem se narodila a pro ně to bylo veliký zklamání, že já jsem byla holka. A já jsem dneska, jí bylo někde 25, a ona říká, já si to celý život nesu v sobě. A já s tím žiju. A teď, když jsem přišla do té Boží přítomnosti, tak jako by se to vyrojilo a já jsem cítila, že nemůžu dál. My jsme se za ní modlili za osvobození a ona byla vysvobozena. Ona říkala, já nemůžu mít vztah s žádným mužem. Jako ona chtěla prostě, jako byla věřící, jo, už několik let vlastně chodila do sboru, ale ona se bála mužů z nějakého důvodu, jak to měla v sobě zablokovaný, tak jako měla krizi identity, dneska bychom řekli. A já vám chci říct, to nevyřešila psychologie. Možná by se našly terapeutické způsoby a cesty, ano, dobře. Ale pro ty Boží děti Ježíš dal cestu. Někdy ten problém u nás, my se díváme ještě dál než běžná psychologie, ta je v oblasti duše. My se díváme do oblasti ducha, jak někdy ty věci jsou propojené. Ona měla blok jít k Bohu, duchovně, protože na její duši byla takové břemeno. Ale chvála Bohu. A víte, je vzácné, když církev je bohatá těmi věcmi, které jí Pán dává. A to je naše cesta, je to moje povzbuzení pro vás, aby jsme nezapomněli, v čem můžeme být bohatí, v čem nemusíme se nějak jako dávat limity. Neodmítněme jeho dary. Vím, že jsou různé napodobeniny. Vím, že i tady se setkáte s tím a já jsem naprosto přesvědčen, že ne všechno, co lidé vydávají za slovo od Pána, je slovo od Pána. A často lidé, kteří neumějí na Pána očekávat a být ve stišení, tak vynáší nějaké věci a máte pocit, že to je divné. A někdy se stane, že to zavrhneme všechno a řekneme, ať není zmatek, tak radši nebudeme, nic nepřipustíme. Já bych vás chtěl povzbudit, aby jsme si uvědomili, že jsou, ano, tak jako jsou čisté věci a jako je zlato, stříbro, drahé kamení, je i falešné zlato a falešné stříbro a falešné drahé kamení. Ty falešné věci jsou proto, protože jsou ty pravé. Někomu se vyplatí je napodobovat. Ale neřekněme, radši nebudeme mít nic. Budeme takový upřímně chudí. My jsme morálně vysocí. Některá církev to takhle bere. Ale my můžeme spatřit krále v jeho slávě. Jsme krásní pro něj. A když řeknu skutečně, že člověk, který je Kristův, který nese ten obraz, který je toho rodu a služebník ho doprovází, je krásný pro svého ženicha. Tak je to tak. Každý z vás je krásný pro svého ženicha. Jste-li obmyti, je-li vám odpuštěno, ale očištěni jste, ale omilostněni jste, říká písmo.
jste jeho rodu. Jeho srdce nad vámi plesá a raduje se, když vás vidí. Můžete být okrášleni jeho dary. To je dovolená věc. V tomto se můžeme chodit tak, abychom těmi dary se jemu líbili. Chtěl bych se modlit za to, aby Pán Bůh možná obnovil některé věci, protože myslím, že se stalo v církvi, že některé věci byly tak jako zaneseny takovým závanem prachu tohoto světa, nebo zklamání, nebo možná opatrnosti a strachu, aby to nezavedlo někam na cestí, ale já bych si přál tam, kde víte, že Pán Bůh vám dal nějaké věci, že tam někde to semínko bylo dáno, že tam ten klíček byl vložen do vás a možná jste pozapomněli v tom chodit. Přál bych si, abychom znova obnovili ten pramínek z hůry, abychom ho našli a nechali ho jako odnést, ten závan toho prachu na tom, ať se ty věci můžou znova obnovit, ať my můžeme znova do těch věcí vstoupit. 5 darů z 9 darů ducha jsou dary slova. Je to vzácný dar, protože to slovo právě zjevuje Krista. To je to, vymalovává služebník, zjevuje ten obraz Krista. A my se tím slovem především obohacujeme, ale není to vše, jsou tam další 4, které jsou spíše skutky, skutky moci, uzdravování a tak dále. A tedy chtěl bych se teď modlit a chtěl bych, abychom znova se dali Pánu, aby nás obnovil a vedl nás do toho, abychom mohli chodit v bohatství a jim oplývat. A věřte, že to je to nejdražší, to jsou totiž ty věci, které nepřestanou. To jsou věci, které jsou z věčnosti a do věčnosti s nimi vstupujeme. Tak tě, Otče náš, přinášíme svá srdce. Já se modlím za to, aby si dal porozumění a zjevení, Pane, svého slova, abychom viděli tebe ve tvé kráse, Pane, ve tvé slávě. Ať naše oči vidí, jak jsi bohatý. Ať naše oči vidí, že to bohatství my můžeme odrážet a nést k tobě. Já se modlím, Pane, za ty, kteří přijali tvé povolání a přijali tvé dary a modlím se za nás, kdo jsme nechali ty dary nějakým způsobem jako zanést a oni trochu zarostli, někde jsou zasunuté. Pane, obnov nás. Já tě prosím, ať se to stane, ať tě znova na kolenou můžeme hledat a ať se ty potůčky vod znova stanou řekou, která z nás vytéká. Pane, nauč nás chodit duchem. Nauč nás vnímat tě duchem. Nauč nás přebývat před tebou a učiň, Pane, svůj dům mocným, svůj dům znova slavným, Pane, místem, kde ty udílíš požehnání, kde jeden druhému sloužíme k požehnání. Pane Ježíši, modlím se za obnovu tvé církve. Prosím tě, aby znova zatoužila po tobě, tak jako na počátku. Prosím tě, aby si znova přišla navštívili, když se scházíme, ať zakoušíme tvoji řeč, tvé mluvení, Pane Ježíši. Modlím se za dar jazyka, za toho, kdo ho tady ještě nepřijal. Pane, udělej cestu a otevři, Pane, do srdce a pokřti Duchem Svatým ty, kteří tě ještě nepřijali, kteří touží, Pane, napít se tvého pramene, ať tvůj duch se dotýká, ať naplňuje ve jménu Pána Ježíše Krista. Kdo žízníš, tak přijď a naber vody živé zdarmo. Pane, ty přicházíš a křtíš Duchem Svatým a ohněm a tak sestupuj na ty, kteří žízní a touží. Já se modlím, aby obnovil dar jazyka, dar výkladu a dar proroctví a modlím se za slovo moudrosti a slovo poznání. Pane, dej, ať nadpřirozené poznání tvých věcí a darů může tady znova plynout a Pane, konat své dílo v moci Ducha Svatého a děkuji ti, že ty obnovuješ i tento dům, že konáš a ještě budeš konat, že máš, Pane, mnohé věci připraveny, protože jsi Bůh milosti a ty, Pán, náhle přicházíš do své církve. Pane, když vidíme, co se děje ve světě, tak cítíme, že opravdu ty náhle přicházíš, že ty náhle přijdeš. A Pane Ježíši, my se modlíme, ať nejsme jako spící pro ten poslední čas, ale ať jdeme jako světlo, tvé světlo, Pane, když svítí na ženicha, osvěcuje ho, ať i, Pane, to naše světlo, které si neseme v sobě, tu přítomnost Boží, ať vyzdvihne tebe a svítí a nasvítí tebe pro tento svět, Pane. Ty jsi král a pán, my se ti klaníme. Pane Ježíši, ty jsi Bůh a pán, učiň svůj dům znova plný slávy, Pane. Modlím se, ať nacházíš, Pane, církve a svoje různé skupiny a místa, kde znova přicházíš a můžeš konat to, co ty jsi přece vzal. A my žehnáme všem těm, Pane, kteří tě chtějí poznat, kteří jsou v kterékoliv církvi. Pane, volej je a dej jim taky napít. Prosíme, otevři jim oči. Ukaž jim jejich skutečné bohatství nebo chudobu, ať se roztouží izraelský dům po Hospodinu. Prosíme tě, Bože, ať se roztouží izraelský dům po Hospodinu, ať ty ho můžeš učinit, Pane, domem slávy a požehnat tento svět, protože proto si ho vyvolil, proto si chtěl, aby Izák přijal nevěstu, aby tento svět mohl mít spasitele. Tak se za to modlíme, Pane, učiň to, jsi Bůh a Pán, tobě se klaníme. Amen.